conțin, practic, exact modul de prezentare a Evangheliei pe care l-am parcurs împreună. Dacă deschideți, deci pornește de la, pot să spun, o întrebare, da? Și care este întrebarea aceasta? Poate fi întrebarea legată, ți-a prezentat și ți-a spus cineva vreodată cum poți ști sigur că ești mântuit, că ai viață veșnică, că vei ajunge la Dumnezeu. Sigur, asta vine după ce? După ce discuția noastră a parcurs modul natural de la secular la spiritual și am ajuns și la momentul prezentării Evangheliei, da? Sigur, asta poate fi pe de altă parte și dată cuiva atunci când ai timp să stai de vorbă cu cineva, dar poți să o dai, uite, te rog, citește ce spune și dacă ai întrebări, îți stau la dispoziție sau așa mai departe, da? Dar fiind făcute în state, n-am comandat foarte mult, am comandat 50 de bucăți, nu avem mai multe, așa că ne ajunge la fiecare câte una, două, dacă luăm și deocamdată putem să le avem doar ca și ghid într-o anumită discuție, e ajutor că să parcurgem pașii. Da? Și dacă vă uitați aici, când deschizi, e întrebarea, nu? A luat cineva vreodată o Biblie și ți-a arătat cum poți să știi că mergi în cer? Și sigur, Biblia cuprinde vești bune și vești rele. Veștile bune țin de Dumnezeu, veștile rele țin de om, da? Și începe cu veștirele rele, prima veste rea, care este, nu? Că omul este păcătos. Și avem acolo chiar Roman 3:23, că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. O veci ilustrația, nu? Cu ratarea țintei, mai jos este cealaltă ilustrație cu aruncarea unei pietre, unii o aruncă mai aproape, unii o aruncă mai departe, dar nici unul nu poate să ajungă cu ea la țintă, da? Și asta înseamnă lipsit de slava lui Dumnezeu, ratăm slava lui Dumnezeu, nu putem ajunge la slava, la nivelul standardului lui Dumnezeu, da? Și apoi spune în gânduri, vorbe, fapte, noi nu am ajuns la desăvârșire. Și apoi veștile devin și mai rele, a doua veste rea, plata păcatului este moartea. Roman 6:23, da? Și se explică acolo ce înseamnă plată, este ca o retribuție, nu? Pentru ceea ce ai făcut și imaginea banilor, da, acolo. Și Biblia spune că capeți moartea din pricina păcatelor tale, aceasta înseamnă că noi merităm să murim, adică să fim despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna, da? Și e imposibil, așadar, ca noi să fim mântuiți prin propriile eforturi și de aceea Dumnezeu a fost cel care a trebuit să facă pasul către noi și vine prima veste bună, Roman 5:8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Avem ilustrația cu bolnavul de cancer scrisă acolo și explicația ce înseamnă moartea înlocuitoare, da? Substitutivă. Hristos a murit pentru noi, a murit în locul nostru, a murit pentru păcatele noastre, dar și a înviat din morți, ceea ce este dovadă că El a biruit moartea și că este cu adevărat Dumnezeu. Iar a doua veste bună este că fiecare putem fi mântuiți prin credința în Hristos, Efeseni 2:8-9. Prin har. Și ce înseamnă harul? Este un dar nemeritat, ați fost mântuiți, ce înseamnă mântuit, salvat, da? Prin credința aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ce înseamnă credința? Înseamnă a te încrede, este ilustrația cu scaunul, nu? Te încrezi cu adevărat că un scaun te ține atunci când ești dispus să te așezi pe acel scaun. Până nu te așezi, nu demonstrezi că ai credința că acel scaun te va ține cu adevărat, da? Face acolo comparația, unii oameni caută alte metode decât a se așeza pe scaun, nu? În locul aș pune credința în Hristos, ce spun oamenii? Exact ce spune aici, da, eu merg la biserică, sunt persoană bună, eu nu fur, eu sunt religios, eu nu fac nimic cu adevărat rău, sau cel puțin nu așa rău ca alții, nu e așa. Și toate acestea sunt bune, dar ce trebuie? Trebuie să ne punem credința în Hristos. Și apoi următoarea pagină este întrebarea, este ce te reține? Da? Care sunt lucrurile care te împiedică să spui credința în Hristos acum? Și sunt patru locuri în care dacă faci asta cu cineva, poate să le scrie omul acolo să devină conștient. Da? De ce nu vrea să accepte darul lui Dumnezeu? Și practic acele lucruri sunt pentru el mai importante decât darul lui Dumnezeu. Și apoi pentru cineva care a înțeles toate aceste lucruri, sigur aici este și un model de rugăciune, dar trebuie, am mai subliniat lucrul acesta, trebuie să evităm hai spune o rugăciune și gata, totul e zoar. Trebuie ca omul să înțeleagă cu adevărat aceste lucruri, să înțeleagă ce înseamnă credința, ce înseamnă pocăință, schimbarea minții, da? Iar și să înțeleagă că asta nu este o formulă magică, nu? Care te mântuie, ci aceasta este doar o exprimare a ceea ce s-a întâmplat în inima lui, dacă s-a întâmplat. Așadar, nu trebuie niciodată să forțăm și să avem această atitudine, hai, ca să ducem totul până la capăt și am rezolvat și gata. E foarte periculos lucrul acesta și oamenii pot să... sunt multe astfel de rugăciuni spuse, dar care nu se văd apoi. Oamenii nu îi regăsește apoi în biserică ca și oameni care doresc apoi să fie botezați, să devină membri, să slujească pe Dumnezeu. Și asta este pericolul unei rugăciuni din asta spuse în grabă, dar emoționale, unei decizii emoționale, dar care n-a înțeles esența a ceea ce înseamnă ceea ce a făcut Hristos și ceea ce înseamnă mântuirea și nașterea din nou. Da? Și apoi mai sunt și câteva lucruri, ce s-a întâmplat, Ioan 5:24, asta e pentru cine a crezut cu adevărat, da, și i-a mărturisit Domnului credința în el. Și apoi ce urmează? Sunt acolo ce ai de făcut de acum, da, Filipeni 4:6-7, citirea Bibliei, închinarea și mărturisirea, evanghelizarea. Aș vrea să, deci fiecare ați primit o astfel de broșură. Vă rog, acasă sau așa, citiți-o cu atenție și vă rog să o analizați și din punctul de vedere al limbajului, da? Să sune, sau dacă vi se pare că nu sună ceva bine, sau nu sună românește, să spuneți. Și întrebarea la care va trebui să răspundem îi... Ne dorim să comandăm mai multe, astfel le vom folosi dacă le comandăm, sau ne dorim să facem noi altele. În genul acesta, sigur, lucrurile, ideile sunt aceleași, dar poate formulat un pic diferit sau așa. Dar de asta vă rog fiecare să citiți și să vedeți și să vă gândiți cum puteți folosi un astfel de instrument. Din nou, este un instrument, da? Până la urmă, mesajul este cel mai important. Dacă mesajul nu este biblic, metodele și instrumentele nu mai contează, da? Și un alt instrument este de felul acesta, este un material de felul acesta. Sunt vreo patru prin biserică și puteți cei care la care sunt deja să le dați de la unii la alții să le vedeți. Asta se tot așa prezintă, practic, Evanghelia, vorbește despre problemă, păcat, pedeapsa păcatului, remediul păcatului, care trebuie să fie răspunsul nostru. Și acesta este împăturat așa, și culorile unde ne aflăm deja sunt corespunzătoare, da? Vedeți, aici este pedeapsa păcatului. Zice, păcatele noastre ne-au separat de Dumnezeu și noi nu putem face nimic să rezolvăm această problemă. Iarăși aici problema, păcatul. Cu toții am fost neascultători de Dumnezeu și practic Roman 3:23. Iar aici e Ioan 3:16. Ești iubit de Dumnezeu, Ioan 3:16. Și însă există o problemă și apoi merge mai departe. Problema este păcatul, păcatele noastre ne despart de Dumnezeu, iar remediul păcatului este că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Și sigur, apoi trebuie să existe și răspunsul nostru. Ei, un astfel de material nu există în română, deci ăsta este doar în engleză, dar împachetat arată așa. Și ăsta este chiar ca un tractat care poate fi dat, mânat cuiva frumos și poate aici pe spate să fie adresa bisericii sau așa, te așteptăm. Sau... Deci e ceva chiar foarte frumos, dar nu există în română. Deci trebuie să găsim pe cineva, fie voluntar, fie plătit, să traducă și să facă design-ul, iar apoi, sigur, să găsim unde se pot printa. Din nou, uitați-vă peste ele, dacă vreți să vă mai uitați și peste asta, și va trebui să luăm o decizie, ne dorim astfel de instrumente, le vom folosi, ne simțim confortabil în a le folosi și a le da altora. Mie chiar îmi place tipul ăsta mai mult chiar decât o astfel de cărticică, mai ales că deși și asta e bună. Pentru noi și sigur să ne călăuzească în discuție și când și tu și celălalt are aceeași carticică, poate e mai ușor să păstrezi atenția persoanei și să nu știți de tendința de a devia discuția în alte direcții. Deși ăsta este un instrument bun, cu privire la asta singura dilemă e legată de limbaj, să vedeți dacă e ok. Sunt lucruri care nu sună rom. Exact. Exact. Păi e normal. Dacă, nu ca, dar e nenormal ca gândirea să se muleze pe limba pe care o folosești în mod constant. Dar astea sunt două dintre instrumente. Sigur, dacă spuneam ce trebuie să facem, trebuie să căutăm că există astfel de instrumente și putem să le mai folosim. Data viitoare, de citiți-le, uitați-vă, gândiți-vă și putem aștept păreri. Ce spuneți despre asta? Ca apoi să luăm o decizie. Noi și la adunarea generală am pus în buget niște bani cu care să creăm, să facem acest astfel de materiale, tocmai pentru că ne dorim să facem mai mult în domeniul evangelizării. Și Următorul lucru, aș vrea să ne uităm dacă poți să pui, Abel, sfaturile pentru evangelizare. Ne le revedem pe toate, da? Evangelizarea începe cu ascultarea, da? Supunerea. Al doilea, ceea ce contează este mesajul, da? Nu metodele, nu instrumentele, da? Acestea sunt de ajutor, dar cel mai important este mesajul. Și apoi, nu se pune problema că cineva are sau nu darul evangelizării, deoarece toți suntem chemați, nu? Să spunem cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care au un dar special, dar aceia sunt daruiți bisericii de către Dumnezeu ca să-i ajute pe toți să facă acest lucru, inclusiv evangelizarea, da? Sfatul 4, diferența e dată de cât de mult îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, nu? Dacă îl iubim, vom face lucrurile care sunt importante pentru persoana pe care o iubim, nu? Când iubim pe cineva, vrem să-i facem pe plac, vrem să împlinim ceea ce este important pentru persoana respectivă. Apoi, data trecută ne-am uitat la importanța unui repertoriu de întrebări și am văzut în Scriptură cum Domnul Iisus Hristos a pornit de la întrebări simple sau apoi apostolii, da? Dacă ne uităm și în Evanghelie, în Cartea Faptele Apostolilor, Domnul Iisus a pornit de la un simplu dă-mi te rog ceva sau pot să beau de la tine, da? Filip, înțelegi tu ce citești, da? Și am văzut aceste întrebări, iar sfatul de astăzi, nu o să vorbim foarte mult despre el, și cel de astăzi și cel de data viitoare vorbește deja despre diferențele dintre noi. Fiecare suntem creați într-un mod diferit și cu personalități diferite, da? Dar ce spune Psalmul 139 cu 14, da? Da, te laud că sunt o făptură atât de minunată, da? Să nu uităm, Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare dintre noi, inclusiv cu tipul nostru de personalitate, în mod unic, da? Și în mod minunat, da? Așadar, personalitatea e diferită și unele personalități e clar că vor face puse în procesul de evanghelizare, vor face lucrul ăsta mai ușor. Cine sunt aceia? Cei extrovertiți, nu? Oamenii care ar le ușor să stea de vorbă cu ceilalți, nu? Le e mult mai ușor să intre în discuție. Cu cât intră în discuție, cu cât vorbesc cu mai mulți oameni, pentru ei e mai bine. Ei își încarcă în felul ăsta bateriile, spre deosebire de ceilalți care și le descarcă. Dar lucrul acesta trebuie recunoscut și în același timp trebuie folosit. Persoanele care sunt foarte concentrate pe rezolvarea unei probleme sau pe atingerea unui anumit obiectiv, își pun în minte că trebuie să facă și pentru ei nu contează altceva, nu contează nici criticile, nu contează poate nici glumele proaste care le-ar spune celălalt. Ei au un scop în minte și ei vor să facă lucrul respectiv și îl duc la îndeplinire. Există astfel de personalități în unii oameni, dar sunt și ceilalți, nu? Care le e mai greu să intre în discuții cu oamenii. Care este ideea? E ok să recunoaștem diferențele de personalitate, dar personalitatea n-ar trebui să ne împiedice să împlinim ascultarea, că până la urmă de acolo începe, nu? Apoi, cei care au o personalitate care îi ajută în a face evangelizare, pe de o parte ar trebui să fie înțelegători față de cei cărora le vine mai greu și n-ar trebui să-i critice sau să-i acuze că nu le pasă, de exemplu, sau că... Nu, acelora le vine mai greu și în același timp ar trebui să fie, ce, o încurajare, o sursă, cum să-i ajute pe cei care, cărora le vine mai greu, să facă evangelizare. Din nou, e vorba de cultura evangelizării într-o biserică în care toți suntem implicați, toți ar trebui trebuie să ne ajutăm unii pe alții, să învățăm unii de la alții, să ne încurajăm unii pe alții. Așadar, ăsta este sfatul numărul 6. Diferențele de personalitate trebuie recunoscute, nu trebuie să ne împiedice să fim ascultători de porunca lui Dumnezeu, dar trebuie folosite ca să ne învățăm și să ne încurajăm unii pe alții. Bun. Și acum, în timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să mai discutăm obiecții. Da? Știți că am mai vorbit. La două obiecții ne-am uitat până acum. Care au fost ele? Prima e, sunt o persoană bună și nu am nevoie de mântuire. Cum răspundem la o astfel de obiecție? Exact, standardul nu sunt ceilalți oamenii și bunătatea altor oameni, ci este sfințenia lui Dumnezeu, da? Altceva, ce mai, un verset care îl putem folosi aici, legat de persoană bună. Cartea. Așa, de unde e asta? Iacov, da, capitolul 2. Dacă reținem atâta, e suficient. Dacă ne uităm apoi, vedem că e undeva pe la versetul 10, da? Și acolo spune, nu? Dacă încălcăm o poruncă, da? Am încălcat toată legea. Și putem avea o ilustrație, nu? Cu ce? Ce ilustrație? A, sigur, de acolo poți porni. Ai spus vreodată o minciună, ai înșelat pe cineva, ai fost rău față de cineva, i-ai spus cuiva prostule la un moment dat. Da? Dar ce ilustrație putem folosi legat de asta? Că dacă încalci o lege, o poruncă, ai încălcat toată legea. Ce ilustrație? Cu paharul cu apă și o picătură de otravă. Sau omleta din 10 ouă e de ajuns ca un ou să fie stricat și toată omleta este stricată, da? Bine. Asta dezvoltă o astfel de afirmație ce ne arată pe de-o parte că omul n-a înțeles exact care este problema, nu? Că omul este păcătos, da? Și ajută la dezvoltarea discuției legate pe această temă. A doua obiecție, nu există dovezi ale existenței lui Dumnezeu, da? Și despre ce am vorbit acolo? Un pasaj care vorbește despre asta, unde îl găsim? În ce carte? Cartea? Romani, da? Romani, capitolul 1, da? Versetul 20. Alt argument. Ce spune Romani, capitolul 1, nu? Că avem revelația, da? Dumnezeu a descoperit și a pus în ceea ce a creat și avem suficiente dovezi că ale existenței lui, doar uitându-ne în jurul nostru. Da? Și așadar nu ne putem dezvinovăți, că nu există dovezi. Alt argument. Învierea Domnului Iisus, da? 1 Corinteni, capitolul 15. Alt argument. Ce mai putem spune? Că nu există dovezi. Și tot legat de uitându-ne în jurul nostru. Ce mai putem spune? Da, spuneam, când ne uităm la o clădire, știm că există ce?
Un arhitect.
Și există niște oameni care au muncit ca să o ridice, da? Când mâncăm o mâncare bună, știm că există un bucătar care a pregătit-o, da? Așadar, în lumea noastră, când vedem un lucru creat, făcut, automat presupunem că există cineva care a făcut lucrul respectiv. Uitându-ne la creație în totalitatea ei, dintr-o dată unii oameni spun, a apărut de unde? Din nimic. Este rezultatul întâmplării, da? Și a milioanelor de ani. Ceea ce nu are niciun sens. Da? Când ne uităm la creație, ne dăm seama că există un creator. Exact. Exact. Așadar, ăsta este un argument. Da? Da.
Am văzut, adică am ascultat una bine, mi-a plăcut ideea și merită să... În original, cuvântul a crea, noi facem, nu facem distinție între a crea și a face.
Așa.
În original, în Genesa, când se vorbește despre crea, se folosește un anumit verb.
Bara.
Exact.
Da.
Da. Ei, când omul face, e un alt verb. Înțelegeți? Și tot ce e făcut de Dumnezeu, adică de ce că a creat? Pentru că a făcut din nimic.
Exact. Ăla e verbul care spune că...
Când facem ceva, avem nevoie de materiale. Avem nevoie de legume, de carne.
Sigur. Sigur. Asta e diferența, sigur, între modul în care creează omul și modul în care creează Dumnezeu. Dar mai este ceva, argumentul moral, v-am vorbit despre el. Da? Orice societate umană recunoaște că există o lege morală care stabilește că unele lucruri sunt bine și celelalte sunt rău. Asta este o lege care este înscrisă în fiecare societate umană, da? Ei, existența unei legi, ce presupune? Un legiuitor, un dătător al legii. Exact. Fără existența lui Dumnezeu, omul devine dătătorul legii și automat legea morală cum devine? Subiectivă, relativă, unul spune că aia e bine, ălălalt spune că aia e rău, da, pentru unul unele lucruri sunt păcat, pentru cea... Deci, observați care este problema atunci când îl scoți pe Dumnezeu din ecuație, da? Dacă Dumnezeu nu mai este legiuitorul și dătătorul legii morale, legea morală, binele și răul devin așa, subiective. Bun, astea ar fi câteva argumente că Dumnezeu există. A treia obiecție, de ce ar trimite un Dumnezeu iubitor oamenii în iad? De ce ar trimite un Dumnezeu iubitor? Dumnezeu este dragoste. Spun creștinii și spune Scriptura, da? Dar de ce, zic oamenii, un Dumnezeu care este dragoste, cum poate El să trimită oamenii în iad? Cum răspundem la o astfel de obiecție? Cum răspundem? Așa, deci Dumnezeu în esența Lui este și iubitor, dar și sfânt și drept. Și dreptatea cere o pedeapsă pentru păcat. Așa, ăsta este un alt argument, faptul că iadul nu a fost creat pentru om, ci pentru cine? A fost creat, Scriptura ne spune, pentru îngerii căzuți, da? Care s-au răzvrătit împreună cu Satan împotriva lui Dumnezeu. Dar dacă vrem să avem și un verset biblic la care să-i ducem pe oameni, putem merge la Ezechiel 33:11. Ezechiel 33:11 spune așa. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră ce are, pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel. Dumnezeu, inima lui Dumnezeu nu este să-și dorească moartea celui păcătos. Și dragostea despre care vorbesc cei care aduc această obiecție, în ce se vede? În ce se vede? Că și-a dat Fiul. Da? Că și-a trimis Fiul ca să moară pe cruce. Că a oferit o soluție. Da? La problema păcatului. Ca și Dumnezeu drept și sfânt, Dumnezeu cerea moartea pentru păcat. Dar ca Dumnezeu iubitor, a oferit soluția dându-L pe Domnul Iisus Hristos ca și jertfă pentru păcatul nostru și oferind fiecărui om libertatea de a alege să primească sau să respingă soluția oferită de Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad, nu? Oamenii merg în iad prin virtutea naturii lor păcătoase și continuă pe această cale în momentul în care resping soluția oferită de Dumnezeu. Și-adar, dragostea lui Dumnezeu, unde se vede? În crucea Domnului Iisus Hristos. Și în faptul că ne-a dat prin această cruce o cale de scăpare. Bun. A patra obiecție. Biblia a fost scrisă de oameni, nu este de încredere. Da? Biblia a fost scrisă de oameni, nu este de încredere. Ce putem răspunde la o astfel de obiecție? Putem 2 Timotei 3:16 să folosim. Este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, da? Deci ăsta este un argument în ceea ce spune Scriptura despre ea însă și care spune în mod clar că nu oamenii, adică a fost scrisă de oameni, dar autorul de fapt este Dumnezeu, pentru că El este Cel care a insuflat, a inspirat oamenii care au scris Scriptura. Apoi, alte argumente. Există ce? Manuscrise, da? Care, Biblia are mai multe manuscrise decât orice altă lucrare antică din literatura universală, da? Și acele manuscrise au fost păstrate de-a lungul timpului, da? Ce arată ele? Că realitatea și consistența istorică, da? A ceea ce conțin acele manuscrise. Apoi, avem, Biblia este formată din câte cărți? 66 de cărți, nu? Scrise de, în jur de 40 de scriitori. Și totuși, vedem un fir roșu care parcurge de la primul verset până la ultimul verset. A fost scrisă pe o perioadă de mii de ani, 1800 de, da, de ani. Ce lucrare poate fi scrisă în 66 de capitole de 40 de oameni pe o perioadă de, exact, de oameni diferiți, pe o perioadă de 1000 și ceva de ani și totuși să aibă această coeziune și același, da? Așa, asta este un argument care dovedește că Biblia nu este orice fel de carte, da? Ci este efectiv cuvântul lui Dumnezeu. Este insuflată de Dumnezeu. Da, 1 Petru. Exact, 1 Petru 1. Deci puteți folosi 3 cu 16, 1 Petru 1 cu 21, da? 5. A cincea obiecție. Sunt prea multe religii. Cum poate creștinismul să fie singura cale? Da? Dar chiar și în creștinism sunt atâtea feluri. Da? De unde știi care este adevărul? Da? Fiind atâtea religii. Cum răspundem la o astfel de obiecție? Hai odată să luăm, pentru că sunt două aspecte un pic diferite. Prima, că sunt multe religii și cum poate fi creștinismul singura cale. Ce răspundem la astfel de obiecție? Așa, putem spune că fondatorii celorlalte religii unde sunt?
În
mormânt, da? Pe când noi avem un fondator viu, pe Hristos, care a înviat și stă la dreapta Tatălui. Deci din stat este o mare diferență între creștinism. Ce alte diferențe mai sunt între creștinism și celelalte religii? În afară de faptul că cel care a pornit este viu, nu este mort. Care sunt alte diferențe? Bine, și ceilalți poate că unii spun că vom învia de mai multe ori. Vom reîncarnarea sau... Dar... Bineînțeles, deci fiecare are, al creștinismul are, este axat în persoana Domnului Iisus Hristos, dar între creștinism și alte religii. Unii argumentează chiar că creștinismul în sine nu este, nici măcar nu este o religie. Și este un argument bun. În ce sens? Ce înseamnă religie? În sens, religia în general este văzută ca relegare, de acolo vine cuvântul, și presupune încercarea omului de a ajunge la Dumnezeu, de a restabili el relația cu Dumnezeu. Ori creștinismul, ce este? Vine, direcția este inversă. Dumnezeu este cel care a făcut pasul către om, da? A, și prin Domnul Iisus Hristos, care s-a dezbrăcat de slavă și s-a făcut trup, da? Și a trăit printre noi fără păcat și apoi a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Asta este o diferență fundamentală între orice religie care e încercarea omului și creștinism, care este pasul lui Dumnezeu către om. Da? Deci, este o diferență fundamentală. Apoi, bine, dar totuși singura, nu este lucrul ăsta exclusivist sau dovadă de mândrie. Ce spune Ioan 14:6? Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul Iisus Hristos. Și apoi, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este o afirmație clară, nu poți să o justifici, să o învârți. Este exclusivistă. Da? Așadar, adevărul acesta și creștinismul este, într-adevăr, exclusivist și pretinde a fi singura cale. Dar este o cale deschisă oricui. Și este o cale în care nu trebuie să faci nimic decât să crezi, iar credința nu este o faptă în accepțiunea Scripturii. Exact. Deci, adevărul, dar nu este adevărul relativ. Adică, de exemplu, două persoane intră într-o încăpere. Una zice, este frig, cealaltă zice, mă sufoc. Nu înseamnă și pentru ea, fiecare dintre aceste afirmații sunt adevărate. Nu înseamnă lucrul acesta că adevărul este relativ. Mai vedeți câte o poză în care unul e scrisă pe pământ cifra 6, unul stă într-o parte și vede 9, ălălalt stă în cealaltă parte și zice că e 6. Nu este, înseamnă, și asta este, vrea să inducă în ideea că adevărul este relativ. Exact, deci asta nu este o dovadă că adevărul este relativ. Percepția noastră cu privire la același adevăr poate fi subiectivă și diferită în funcție de locul în care te afli, în cazul, apoi în funcție de modul în care ești obișnuit în privința căldurii. Da? Poate unii au o boală care îi face să se simtă mai friguroși, alții cu hipotiroidism sunt friguroși, alții cu hipertiroidism sunt călduroși. Unii obișnuiți acasă la o temperatură simt că le e frig, alții obișnuiți acasă la alții. Deci este o percepție diferită a acelui așa adevăr. Nu înseamnă că adevărul este relativ. Când intri aici, temperatura este 25 de grade în acest moment, unii se sufocă, pentru unii e ok, pentru unii e frig, dar și iau cojocul pe ei, da? Dar adevărul care este? Că sunt 25 de grade, indiferent cum îl percepem noi. Ar fi relativ adevărul dacă cineva ar zice, nu, aici sunt 21 de grade, altul ar zice, nu, aici sunt 23 de grade, și am zice, ambii au dreptate. Atunci adevărul ar deveni relativ. Înțelegeți diferența între percepția noastră cu privire la adevăr și realitatea adevărului. Ei, Scriptura spune că ea este adevărul lui Dumnezeu. Da? Și acest adevăr este absolut, așa cum este el înregistrat în Scriptură. Acum, de ce există mai multe interpretări chiar în cadrul creștinismului? Aici devine iarăși o problemă de percepție și de interpretare și de preconcepții și poate de interpretări greșite ale unora, da? Învățături greșite și moduri greșite de interpretare care duc la tot felul de învățături false, da? Dar adevărul, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, este absolut. Și Domnul Iisus Hristos spune că El este adevărul. Da? Calea, adevărul și viața. Și este absolut adevărul. Datoria noastră ca și creștini care este? Să căutăm adevărul, nu? Să-l înțelegem așa cum este el scris și apoi să-l aplicăm în viețile noastre. Așadar, creștinismul într-adevăr este exclusiv, dar oferă calea mântuirii pentru oricine se încrede în Domnul Iisus Hristos. Ăsta este răspunsul. N-avem cum să-l locolim, n-avem cum să... Sunt teologi în ziua de astăzi care caută excepții la acest adevăr, dar Scriptura este foarte clară.